Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Și așa cum vă anunțam în episodul acesta, vom încerca să dăm atenție conceptului de mântuire. Sau, altfel spus, salvarea oferită de către zei. Noi, oamenii muritorii, căutăm mijloace prin care să ieșim din impas. Sunt încercările vieții, sunt provocările, sunt necazurile prin care trecem și uneori simțim nevoia să ne agățăm, să ne atașăm de ceva care este mai mare decât noi. În același timp, uitându-ne în Scriptură, vom observa că există un mesaj clar și bine definit al unei mântuiri care este oferită în dar de către un Dumnezeu binevoitor, un Dumnezeu plin de har. Despre lucrurile acestea și despre multe altele vom discuta împreună cu invitatul nostru, ca de fiecare dată, Valentin Dănăiață, bine ai revenit!
Îți doresc și eu și ne dorim tuturor o emisiune în care rezolvările pe care le căutăm să vină la îndemână, poate nu ușor, dar clar. Vă doresc tuturor în această emisiune, inclusiv mie, să zic așa, multă înțelepciune și binecuvântare.
Mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată accepți invitația, ești alături de noi. Îți mărturisesc faptul că atunci când discutăm despre subiecte, de fiecare dată mă provoci, aflu lucruri noi și în același timp conexiunile pe care le realizezi și modul în care sistematizezi îmi oferă un cadru mult mai așezat pentru înțelegerea fenomenului religios, dar și pentru înțelegerea adevărurilor din Scriptură.
În aceeași măsură vreau să spun și să mărturisesc că ceea ce facem este un foarte slab început, o zgâriere la suprafața subiectului și aș dori să provoc pe toți aceia care prind gustul acestei căutări să continue mai departe, pentru că atât sursele cât și posibilitatea de lucru este imensă în câmpul acesta, iar descoperirile sunt fascinante și aduc o mulțumire deosebită, precum și posibilitatea de a gândi selectiv într-o lume în care toate se amestecă.
Da. Cred că trebuie să le spunem telespectatorilor că noi nu ne propunem să facem o emisiune enciclopedică și nu vrem neapărat să trecem prin toate religiile lumii în așa fel încât să avem un caleidoscop al ideilor și credințelor religioase, ci mai degrabă le surprindem din perspectiva polarizării cu revelația. Pe noi ne interesează să vedem dacă sunt asemănări, de ce sunt, iar deosebirile ce ne spun în contextul în care vorbim de o religie ca fenomen natural, respectiv ca un fenomen supranatural.
Pe de altă parte, abordarea este abordare pilot. După ce se oferă un model de gândire, după aceea se poate extinde, se poate dezvolta modelul acesta la diferite alte structuri, la diferite alte religii, pentru că nici timpul, nici spațiul emisiunii nu ne permite.
Da.
E doar un început.
Să ne întoarcem la tema noastră, mântuirea, salvarea. Spuneam în introducere faptul că omul, conștient de faptul că e slab, e neputincios, conștient și de pericolele din exterior, tinde să ceară ajutorul zeilor. Ai putea să ilustrezi, să ne spui cumva de ce se întâmpla în contextul antic, posibil în zona Mesopotamiei sau în alte zone, cum oamenii invocau divinitățile?
Cred că este o ciudățenie și aici. Pe de o parte, există această realitate a invocării, pe de altă parte, există un umanism în sâmbure foarte ciudat. Adică, vezi, zeii aveau lumea lor. Omul, cetățeanul de rând, sclavul vieții, care se târa în Imperiul Egiptean sau Babilonian, nu avea întotdeauna treabă cu zeii. El se descurca în lumea lui destul de bine. În foarte multe situații, era fericit ca zeii să nu-l încurce. Adică nu cumva să se supere zeul și să-mi creeze probleme acum când eu trec marea cu corabia.
Da, e mentalitatea care o găsim în anecdote. Dumnezeule, nu te-am deranjat cu nicio rugăciune până acum, dar te rog, măcar acum răspundem la unica pe care o ți-o înalți.
Da. Deci, zeii și aveau lumea lor. Încă o dată, datorită condiției morale a zeilor, oamenilor le era frică de zei. Mhm. Fiindu-le frică de zei, dacă ei reușeau să țină zeii cât mai departe, era într-un fel destul de bine. Deci o mare clasă a oamenilor abordau lucrurile așa și această abordare conducea la următoarea realitate. Zeii erau de o parte, iar aici eu reușeam să-mi dezvolt destul de mult titanismul meu uman sub bolta zeilor și omul creștea suficient de mult. De asta am spus că există un umanism ciudat în toată treaba asta.
Și atunci când omul nu reușea să facă față provocărilor, atunci constrâns de împrejurări, fie că era vorba de o boală, de moarte, de necaz, oricare ar fi el, de pierdere, în contextul acela apela cumva printr-o rugăciune de implorare a zeului.
Da. O altă clasă de oameni, deci este valabil ceea ce spui tu acum, o altă clasă de oameni erau cei legați de religie, care făceau din religie apanajul vieții lor, dar, cum să spun, nu, de asemenea, nu într-o modalitate foarte obișnuită. Și aceasta puțin neobișnuită. Adică acești oameni doreau să devină cumva niște supraoameni. Și atunci cuplau sau adăugau la condiția lor umană și condiția supraumană. Aceștia erau inițiații. Deci erau oameni cu problemele lor, dar care se inițiau în religie în dorința de a nu fi un om obișnuit, ci de a fi cumva un supraom. Și în felul acesta el devenea inițiat la diferite nivele religioase, având conștiința și siguranța că el ori de câte ori are o problemă, are la îndemână un buton pe care să apese și dintr-o dată să îi vină în ajutor o forță ocultă, mistică, pe care el o are la îndemână oricând. Deci el o are la îndemână oricând. Această forță. Acestea sunt cele două clase de oameni, printre care se află a treia variantă pe care tu tocmai ai spus-o, și anume, sunt persoane care, după ce încearcă toate posibilitățile și nu reușesc, din când în când se mai roagă zeilor, într-o dezorganizare a vieții sau într-un ritual legat de calendar, legat de liturgica anului, în care la anumite sărbători se ducea pentru a crea pace cu zeii.
Dar mântuirea, salvarea, este una contextualizată în gândirea mitică. E salvarea dintr-o situație specifică. Nu știu dacă în contextul ăsta vorbim de o mântuire la nivelul universal, la nivel cosmic, o finalitate a ceea ce înseamnă destinul.
Da. Deci, eu am rămas în urmă cu răspunsurile la întrebările tale. Prima întrebare era cum invoca omul zeii. A doua întrebare care o pui acum este, era religia mântuirea era universală sau era specializată pe anumite întrebări? Prima întrebare, cum invoca omul zeii? Situația este simplă, prin jertfe, prin mantică sau prin magie există o invocare sau o adresabilitate către zei, într-un fel rugându-i să, sau poruncindu-le să procedeze într-un anume fel. Acestea erau mijloacele prin care omul lua legătura cu zei, cele mai obișnuite mijloace erau ritualurile, care de asemenea aveau o valoare de manipulare a universului zeilor. Ritualurile templare, deci ritualurile de la templu, de asemenea se ocupau cu același lucru.
Dar una este invocarea prezenței zeului.
Corect.
Și cu totul altceva este actul lui salvific, eliberator.
Da. Actul eliberator este răspunsul zeului la invocare. Dar pentru că începem cu invocarea, omul îl roagă pe zeu, răspunsul zeului la chemarea umană poate să aibă două caracteristici și încerc să răspund la întrebarea a doua. Există persoane care îl invită pe zeu să intervină în situația lui de atunci.
Da.
Folosesc exemplul care l-am folosit întotdeauna. Trec marea, Marea Mediterană, da. Mi-e teamă de o furtună, chem zeul ca să îmi asigure o călătorie reușită sau să potolească o furtună. Ăsta este un act salvator al zeului și îl chem să intervină și să rezolve problema. Aceasta este o variantă. Sau varianta a doua este salvarea cosmică. Vino invocarea zeului ca să salveze lumea de o prăbușire a ei, ceea ce într-adevăr este extrem de rar întâlnit sau aproape că nu-l întâlnim. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Adică nu există conceptul acesta să vină zeii să ne salveze pe noi. Există ceva asemănător și am amintit în emisiunile trecute când faraonul care era purtătorul de grijă al universului, avea grijă ca soarele să răsară sau soarele să apună. E, da, ceva, da. E ceva asemănător, ceva cosmogonic. Dar nu există ideea că lumea a căzut în păcat și ea trebuie să fie salvată prin intervenția unui zeu sau a zeilor. Până și zeii soteriologici, zic bine? Care se ocupă, da, cu mântuirea. Care se ocupă cu mântuirea. Ei se ocupă cu mântuirea în anumite situații. Spre exemplu, Asclepios se ocupa cu mântuirea din boală sau cu salvarea din boală. Dacă erai bolnav, te vindeca. Dar nu se ocupa cu scoaterea ta din mare, dacă se întâmpla.
Pentru că ei erau specializați și erau patroni pe domenii.
Sigur,
anume.
Deci asta spun. Mm-hmm. Tu ai zis-o bine. Este mântuirea într-un context. Dacă vrei să te salveze de boală, atunci te refer la Asclepios. Dacă vrei să te scoată dintr-o furtună pe mare, vorbești cu Poseidon.
Și în contextul acesta, Poseidon e numit Soter, da, mântuitorul,
da,
pentru
da.
Că el te eliberează, te salvează. Da. Atena e numită tot așa mântuitoare în contextul în care ea își arată mărinimia față
Buna
de
plăcere.
Protejat.
Da, față de protejat, în măsura în care apără un oraș, națiunea grecească și așa mai departe. Uh-huh. În condițiile în care, deci, apără de atacul violent al străinilor, în condițiile acestea își asumă un rol soteriologic, dar ea nu este mântuitoare prin ea însăși.
Cred că merită să surprindem lucrul ăsta, pentru că mântuirea nu e văzută ca o eliberare a tuturor indivizilor de o problemă generală, cum spuneai tu, conceptul de păcat, eliberare din păcat, ci mai degrabă de o intervenție contextualizată, punctuală, pe o situație anume.
Interesant este că nici toți oamenii n-au nevoie de mântuire, teoretic.
Nu există conceptul de mântuire universală, da, pentru că nu e o problemă universală.
Imaginează-ți eroii, imaginează semizei, imaginează titanii, care ăștia niciodată n-ar accepta să fie salvați.
Da.
Deci este o umilire din partea lor să vină cineva să-i salveze. Ei luptă, mai degrabă își dau viața pentru a fi eroi până la capăt, prin propriile lor puteri, prin propria lor calificare. Da? Dar nu, în momentul în care vine cineva și le întinde mâna, ei se simt umiliți.
Există o caracteristică pe care ai surprins-o și cred că o văd în majoritatea religiilor ca fenomen natural. Și anume, sublinierea capacității omului de a se realiza pe sine însuși. Mă uit la religiile orientale, mă uit la religiile de sorginte mitică, bazate pe mituri, ele surprind aspectul acesta al capacității omului
automântuirii,
de a se salva.
Autosuficienței. Uh-huh, să-ți povestesc. Eram la Sibiu și unul dintre colegii mei m-a vizitat acasă. Uh-huh. Aveam pe masă o carte devoțională despre viața lui Iisus Hristos și țin minte că era deschisă întâmplător la o pagină vorbind despre mântuire și despre salvarea ființei umane. A venit prietenul meu, era un om deosebit, se născuse cu un handicap și avea doar două degete la mâna dreaptă, două degete la mâna stângă, scria așa. Ei bine, omul ăsta mi-a făcut două portrete superbe în creion. Scria în ritmul dictării împreună cu ceilalți. L-am admirat întotdeauna. A venit acolo, s-a uitat, a deschis cartea și în final mi-a zis, eu n-am nevoie de așa ceva. Eu voi reuși în viață prin mine însumi, prin puterile mele. Această mântuire prin cineva este pentru oamenii slabi, pentru oamenii care nu reușesc să-și gestioneze viața. Eu n-am nevoie de așa ceva. Uh-huh. Este conceptul eroului, conceptul semizeului care luptă până la capăt prin sine însuși.
În contextul religiilor orientale chiar este rușinos să ceri ajutorul.
Da, da, da.
Poți să-l slăvești pe Zeu, să-l iei ca model, dar o rugăciune de tipul Doamne, miluiește-mă, în gândirea orientală
chiar nu există.
Nu există.
Da.
Shintoismul din Japonia este bazat pe cultul onoarei, al cinstii, al responsabilității individului.
Sigur.
Și tehnicile religioase, dacă mă uit și în budism, tehnicile religioase au rolul nu de a te mântui, ci de a te ajuta să te dezvolți.
De a te perfecționa.
Să crești.
De a te desăvârși.
E altceva. Nu mai e mântuire. Te-ai născut la un nivel și trebuie să progresezi. O astfel de abordare mie mi se pare că este foarte apetisantă.
Tentant. Da. Este vorba de autodezvoltare. Este vorba de titanism uman, în care omul dorește să devină un titan, o forță prin sine însuși. El vrea să-și dezvolte capacitățile sale fără limită și să ajungă la o situație de îndumnezeire. El nu mai are nevoie de zei pentru că el devine un zeu.
Prin tehnicile spirituale.
Da, da.
Și tot în contextul ăsta în care vorbim de o mântuire pe care ți-o sintetizezi, apare ideea de o finalitate, perfecțiunea, a ajunge la absolut, dar indiferent de drumul pe care îl abordezi, vârful este unul și același. Ai amintit cândva despre lucrul ăsta și să știi că am ținut minte.
Vezi, până această perspectivă dă o altă culoare mântuirii. Omul care vrea să se dezvolte în sensul acesta, el vrea să se dezvolte până la un nivel în care el să merite mântuirea. Adică el urcă, se desăvârșește până când ajunge între zei. Când ajunge între zei cu faptele sale, ajunge între zei cu calitățile sale, în momentul acela el rămâne între zei. Rămânerea între zei rămâne, adică o numim mântuire, este
exact.
Mântuitoare. El a ajuns, exact. Dumnezeu s-a îndumnezeit. În creștinism, dacă fac o deosebire, nu este vorba de așa ceva. Omul nu se ridică, cel puțin în creștinismul biblic, nu se ridică până acolo, prin meritele sale, să ajungă la nivelul de Dumnezeu și să rămână la Dumnezeu pentru că el este la acest nivel. Nu. Ci dimpotrivă, când el zice, Doamne, miluiește-mă, în momentul acela el vorbește ca și Pavel, care spune, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși și am nevoie ca Dumnezeu să vină să mă ridice. Acțiunea salvifică sau acțiunea mântuitoare este acțiunea în care zeul se pleacă, nu omul se ridică. Omul, deci interesant, zeul se pleacă și prin aplecarea zeului îl ajută pe om să se ridice.
Da, sunt două psihologii care le pot surprinde aici. Aș vrea să mai rămân deocamdată în contextul acesta al abordărilor. Colateral cu ceea ce aminteai, realizarea, perfecționarea sinelui, e o idee colaterală care nu poate fi trecută cu vederea. Fiecare își creează propria lui cale.
Da.
Nu există o cale unică a mântuirii.
Da.
Nu există un zeu mântuitor, nu poate să existe o cale unică a mântuirii în contextul acesta.
Corect. Revenim la ceea ce am spus în altă emisiune. Deși conceptul acesta, spre surprinderea mea, l-am întâlnit în creștinism, în încercarea ecumenică a zilelor noastre, în care se spune că accesul sau, da, drumul către Dumnezeu este ca drumul spre vârful unui munte. Dumnezeu este sus, noi suntem jos la periferia muntelui și fiecare ajunge pe versantul sau pe panta care e în fața lui. Unii ajung pe aici, alții ajung pe aici, alții ajung pe aici, alții ajung pe aici. Nu trebuie să fie aceeași cărare. Fiecare e cu poteca lui. Unii ajung pe o potecă mai lungă, da. Alții pe o potecă mai scurtă. Cei care merg pe o potecă mai scurtă se luptă mai mult, e chinul mai mare, dar ajung mai repede. Cei care sunt puțin mai leneși durează mai mult, dar ajung și ei sus. Până la urmă, toți ajungem în vârf.
Și care ar fi problema?
Imaginea
mi se pare a fi o soluție foarte bună pentru fragmentarea religiei și în contextul acesta, o astfel de abordare ar face loc tuturor și pentru toate.
Pentru abordare geometrică, ideea este interesantă. Știi, se spune că zeii geometrizează.
Da, da, da.
Dacă mântuirea poate să fie reprezentată în felul acesta printr-o acțiune, printr-o imagine destul de geometrică, aproape conică, în care fiecare ajunge sus, asta este una. Da. Însă, când eu am auzit lucrul acesta vorbindu-se într-un context creștin, surpriza mea a fost că noi am împrumutat imaginea asta exact din zona hindică, unde este normal să fie așa, pentru că tu ai explicat lucrul ăsta, pentru că sunt mai mulți zei salvifici și fiecare zeu este cu poteca lui în contextul hindic. Când avem însă un singur Dumnezeu care spune eu sunt calea, adevărul și viața, atunci ideea mai multor drumuri devine chestionabilă. Pentru că tot Scriptura spune este o cale largă și una strâmtă, există doar două căi și numai pe una se poate merge. Exclusivismul acesta, în ghilimele, exclusivismul acesta, unicitatea aceasta a Scripturii este surprinzătoare și intră în contradicție cu ideea mergem fiecare cum putem pe zona accesibilă nouă, pe poteca sau pe drumul pe care noi ni-l însumăm.
Deci, obiecția o ai doar dintr-o perspectivă creștină.
Da, numai din perspectivă creștină. Din perspectivă mitologică, lucrurile funcționează, sunt prezentate bine.
Aș dori să continuăm discuția noastră, pentru că mântuirea e un concept mult mai amplu. Există un cadru istoric în care mântuirea e văzută ca eliberare la nivel social.
Da.
Este eliberatorul, cel care te ajută să ieși din impas. Inclusiv în Vechiul Testament, uneori cuvântul mântuitor e folosit în contextul acesta de eliberare la nivel politic.
Când zici la nivel politic, la nivel social,
la nivel social,
te referi la ce?
Mă refer la figura salvatorului, nu neapărat divinul, ci eliberatorul ca atare.
Revoluționar.
Exemplu, revoluționarul. De ce? Pentru că în contextul elenismului, dar și mai înainte, spre exemplu, Imperiul Persan a avut o serie de conducători, de lideri, care erau numiți de asemeni mântuitori. Pentru că ei eliberau popoarele de sub jugul opresiunii, readuceau închinarea locului și în contextul acesta găsim o mulțime de împărați,
da,
din perioada, să zicem,
titlul de Augustus,
post-macedoneană,
da,
după Alexandru Macedon, îi găsim în poziția de soter, de liberator. Dar nu este conceptul de mântuitor la nivelul religios.
Nu. Deci, ideea de mântuire sau ideea de salvare, așa cum ai spus, are aplicații sociale, are aplicații la nivelul sănătății. Când un om trece printr-o criză, el are nevoie de un salvator, indiferent de caracterul crizei pe care o traversează el. Deci criza poate să fie socială, poate să fie politică. În momentul în care o națiune este subjugată și asuprită de o altă națiune, națiunea respectivă are nevoie de un eliberator care are caracterul de soter. Și în momentul în care eliberatorul vine, în concepțiile orientale, în mod special, el are caracterul sau el este prototipul de soter. Mai ales că am vorbit anterior, cele două lumi, lumea zeilor și lumea umană, nu sunt întotdeauna foarte, foarte diferențiate. Există transferul acela când zeii coboară pe pământ, când există semizei undeva la jumătate acestei distanțe, când împărații vorbesc despre ei ca fiind eu știu, fiii coborătorii a căror origine se află undeva printre zei, ei numindu-se pe sine ca fiind zei Augustus, de la titlul acesta împrumutat din Orient, pe care și-l însușesc la un moment dat imperatorii romani, ca fiind Augustus, ei se consideră pe ei zei. Spuneam, și faraon la un moment dat are dificultăți. Când Moise vine la el și spune, m-a trimis Iehova, el se uită la el și spune, cum adică Iehova? Păi eu îi cunosc pe toți zeii ăștia, Iehova acum n-a făcut cunoștință cu mine pentru că suntem la același nivel. Oamenii au avut infatuarea aceasta. Aș numi eu până la urmă chiar absurditatea aceasta. Au trăit în această absurditate, cum că ei sunt zei. Și atunci înțeleg fenomenul. Dacă există posibilitatea ca oamenii să devină zei, atunci aproape orice eliberator social era trimisul unui zeu.
Există o teorie care spune că într-un context istoric definit, în creuzetul sociopolitic specific, evreii au născut ideea de mântuitor unic, de salvator. Pentru că simțeau nevoia de cineva care să-i conducă, să-i ajute să treacă dincolo de starea precară, și ca să complic și mai mult lucrurile, sunt voci care spun că de fapt ei nu fac altceva decât să preia o mai veche imagine în contextul contagiunii cultural-religioase prin exilul babilonian, fiind duși până în Persia și exilul îi aduce în contact cu zoroastrismul.
În zoroastrism există într-adevăr o trimitere în care Zoroastru spune că va veni cineva, un împlinitor al dreptății în viitor, și când acest împlinitor al dreptății va veni, el va aplica dreptatea devenind în felul acesta un soter sau un mântuitor. În momentul în care va veni acest împlinitor al dreptății, o stea din ceruri va arăta, va marca nașterea lui, astfel încât magii pe care noi îi avem venind, cei trei magi de la răsărit, împlinesc foarte bine imaginea aceasta pe care o găsim la Zoroastru.
Subiectul devine sensibil în condițiile în care luăm ca fiind o prorocie despre un mântuitor din partea lui Zoroastru, atunci ar trebui să luăm zoroastrismul ca fiind o revelație divină. Dar ceea ce creștinii nu fac...
Protoevanghelie.
Creștinii nu au o astfel de atitudine și îți explic de ce. În contextul istoriei creștine, ideile zoroastriste ce pătrundeau în creștinism au fost catalogate și date în exterior...
Eliminate.
Eliminate ca fiind erezii.
Da.
Și atunci apare o atitudine ambivalentă. Pe de o parte mergi, de aceea mă întorc. E vorba doar de o simplă coincidență sau într-adevăr evreii și-au construit ideea de mântuitor plecând de la conceptul persan?
Ei au avut această idee de mântuitor social, fără discuție. Dar ideea aceasta de mântuitor social i-a împiedicat pe ei să primească mântuitorul divin. A fost mai mult o piedică. Deci abordarea modernă a vremilor lor, abordarea socială, clasică, obișnuită a vremilor, mai mult i-a încurcat decât i-a ajutat. Iar când a venit Iisus Hristos, prorocul din Galileea și Mântuitorul biblic, el a avut de luptat pentru a răsturna concepția aceasta moștenită, pentru că era o concepție generală. Concepția soterului care trebuie să vină era la romani,
da.
Exista la romani. Fiul împăratului din vremea aceea se numește Mântuitor, Salvator. Așa. Exista în lumea persană aceeași idee a Mântuitorului care va să vină, ei într-un fel oarecare așteptând soterul să vină. Exista la iudei care împrumutaseră de la ceilalți o tâlmăcire și așteptau în același fel. Când Iisus Hristos vine, el le arată cu Scriptura că într-adevăr ei erau îndreptățiți să aștepte un Mântuitor, dar când el îi îndreaptă la Scriptură, le arată că Mântuitorul care trebuia să vină era total diferit de Mântuitorul persan, de Mântuitorul roman, de Mântuitorul oriental în general.
Există indicii în Vechiul Testament cu privire la venirea unui Mântuitor, nu un eliberator politic. Nu mă refer la unul care să restaureze națiunea. În prorociile preexilice și postexilice, mă refer la robia babiloniană.
Da.
Asta o iau ca reper temporal. Există trimiteri cu privire la o figură centrală în jurul căruia se vor coagula forțele și noua națiune își va regăsi identitatea. Este fiul lui David, este figura aceea a unuia care vine și reașează. Zorobabel, spre exemplu, e cumva prezentat în prorocii mici ca fiind cel care
salvează,
așează lucrurile pe temelie. Revin cu întrebarea. Există niște indicii mult mai profunde cu privire la o mântuire de o altă categorie decât cea strict istorică, pentru că asta o găsim, cum bine ai subliniat, în contextul tuturor popoarelor. Și un mântuitor care să elibereze neamul nostru, și noi românii am avut și am făcut din domnitorii noștri sfinți și liberatori. Dar figura unui mântuitor e cu totul altceva.
Tributul pe care îl plătim neînțelegerii intervenției lui Dumnezeu pentru și în favoarea noastră este teribil.
Uh-huh.
Adică, în momentul în care evreii n-au înțeles unicitatea sau complexul unic al ritualului jertfei și al prorociei, în momentul în care n-au înțeles că ei sunt una și merg mână în mână, ei au pierdut sensul de mântuitor.
Dar există.
În momentul în care au separat prorocia de ritualul jertfei, atunci au ajuns la două imagini diferite. Au avut jertfa de o parte, iar prorocia de altă parte. N-au mai fost în stare să le unească și atunci au rămas în aer cu explicația celor două.
Interesant. Asta ar fi o interpretare retrospectivă creștină.
Interesant. Interesant este faptul că Ioan Botezătorul, când vine, el este iudeu, el vorbește în termenii jertfei și o aplică la Iisus Hristos. El zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El implementează ideea de salvator prin jertfă, nu prin profeție. Și atunci, în contextul ăsta, întorcându-mă înapoi, observ greșeala.
Am înțeles.
Greșeala este că profeții au fost despărțiți de sistemul care le-a alimentat imaginația și care i-a inspirat. Ei au clădit profeția lor pe sistemul jertfelor de la templu și pe slujirea sângelui. Și atunci toată profeția lor în legătură cu venirea unuia care îi va salva și așa mai departe se bazează pe ideea jertfei de la templu și cele două trebuie să meargă împreună. Deci, jertfa mielul care se jertfește trebuie să meargă împreună cu ideea eliberatorului care vine și astfel se potrivește cu ideea din Apocalips, care este un coronare a acestei idei în care salvatorul este miel și leu în același timp. Miel junghiat și leu care salvează și care mântuiește.
M-ai făcut să realizez niște conexiuni acum. Argumentul cu privire la faptul că figura mesianică eliberatoare e asociată cu jertfa și nu cu eroismul, e un aspect care merită să fie reținut. În Isaia, în capitolul 53, figura eliberatorului ca rob al Domnului, interesant, este asociată, ca să nu mergem pe ideea asta a unei interpretări forțate dintr-o perspectivă creștină, încă din vechime, cel care trebuia să vină să libereze poporul era suferindu-l.
E adevărat, dar aș vrea să te contrazic puțin,
da?
De dragul tuturor celor care ne ascultă. Merg până la Ioan Botezătorul, n-am nevoie să intru în, dacă mi-e teamă de creștinism, de interpretarea creștină, dacă mi-e teamă de Pavel, dacă mi-e teamă de Ioan, care toți sunt evrei, evrei în esența lor, dacă mi-e teamă de ei, merg până la Ioan Botezătorul. Și ceea ce observ este faptul că Ioan Botezătorul încă o dată îi așează pe proroci sau pe profeți ca fiind produsul sistemului jertfelor în poporul sau în teologia ebraică. Și el spune așa, la baza oricărui act de profeție se află mielul, sângele, ispășirea și venirea unui soter din punctul ăsta de vedere. De asta este interesant că în momentul în care profeții vorbesc și folosesc tot felul de cuvinte, cuvintele, expresiile nu trebuie despărțite de fondul major al sistemului jertfelor.
Deci, centrarea pe noțiunea de sacrificiu.
Da.
Și Mântuitorul nu este cel care cere sacrificii, ci el însuși vine. Aș vrea să extindem discuția și să punctăm elementele cheie în lumina Bibliei. Vorbim de Vechiul Testament, de Noul Testament și să facem o anatomie a conceptului de mântuire. Pentru că până acum noi am încercat să găsim sensul mântuirii în contextul religiilor precreștine sau necreștine.
Da, da.
Și e difuz. Ceea ce mă surprinde este faptul că în creștinism conceptul de mântuire este pilonul de bază. De fapt, religia creștină se bazează pe mântuire.
Uite, rețineți punctul acesta. Cred că ar mai trebui adăugat la ceea ce am spus până acum, că în timp ce analiza noastră s-a concentrat asupra unor religii necreștine localizate, apropiate de noi, greci și așa mai departe, religiile orientale vorbesc despre mântuire ca nefiind coborârea zeilor către om, ci ca fiind, așa cum am spus și altă dată,
ascensiunea
omului către impersonalul zeilor, deci către niște zei impersonali care nu au...
Către divin,
ca spirit general, și unirea aceasta sau pierderea identității mele în neidentitatea zeilor. Probabil că e necesar să amintim și lucrul acesta ca să avem și varianta asta.
Am discutat
o altă dată, dar merită să fie.
Inclusiv în contextul discuției noastre despre faptul că mântuirea e mai degrabă un act de perfecționare, de creștere, de dezvoltare.
Corect.
Deci, ajută-ne să surprindem câteva aspecte care le vezi cheie în înțelegerea conceptului de mântuire. Un ABC al mântuirii, pentru că de la distanță, chiar dacă nu ești inițiat în tainele creștine, poți să observi că, într-adevăr, religia creștină se bazează pe mântuire. Eu pot să spun că este o religie a mântuirii, adică nu poți să treci cu vederea lucrul ăsta.
M-a frapat puțin terminologia care ai folosit-o, tainele mântuirii. Aș vrea să le spun...
Nu, tainele creștine.
Da, tainele creștine. Aș vrea să le spun tuturor că cred că ar trebui să avem curaj ca personal să nu considerăm creștinismul ca fiind apanajul un tainic ascuns sau abscons, ci dimpotrivă în dorința lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine tuturor. Aproape o democratizare a religiei, ca să folosesc un termen al zilelor noastre. Da. Mântuirea, deci. În primul rând, recunoașterea crizei umane. Câtă vreme nu vom recunoaște criza umană, criza prin care trecem, nu vom avea nevoie de mântuire, nici de mântuitor. Am spus asta anterior.
Ce generează criza?
Criza umană este condiția prin care trecem noi, condiția în care suntem noi. Vorbim de o condiție căzută datorită păcatului, uneori lucrul ăsta poate să fie surprins ca fiind doar o teorie. Dar vă rog frumos să ne uităm în noi înșine. Fiecare dintre noi va descoperi în noi așa zisa angoază a căutărilor noastre, a durerilor noastre. Angoaza în care ne redescoperim golul nostru existențial interior.
Și mântuirea înseamnă o regăsire de sine? Că nu înțeleg.
Mântuirea înseamnă răspunsul pe toate coordonatele la nevoile pe care le am eu.
Adică mântuirea înseamnă inclusiv găsirea sensului vieții sau cum? Mi-e greu să înțeleg limbajul care este un pic filozofic.
Da, adică, da, da. Probabil că vom ajunge și
care este problema omului de care el să fie salvat?
La exemplificare. Probabil că vom ajunge și la exemplificare, dar așa ca idee la bun început. Mântuirea se adresează atât spiritului uman, cât și fizicului uman. Când vorbim despre mântuire, vom vorbi despre o viață nouă în care trupul va fi proslăvit și în care omul se va regăsi pe sine la o condiție care depășește condiția actuală.
Deci, revin cu întrebarea.
Da.
Mântuire sau salvare, o înțeleg. Dar din ce sau de ce? Pentru că în contextul religiilor mitologice, starea de fapt este starea pe care și-o asumă omul. Să înțeleg că în creștinism e ceva care trebuie să fie depășit?
Vezi, în mitologie omul devine zeu, devine erou, n-are nevoie de mare lucru. În religie însă, omul recunoaște faptul că el are nevoie de ceva mai mare ca sine. Și în religia generală vorbesc, în religia naturală.
E o caracteristică.
Da? Bun. Urmând același lucru, deși cineva poate să mă contrazică, să spună eu n-am nevoie de așa ceva, eu sunt suficient prin mine însumi, așa cum colegul meu mi-a spus la un moment dat, lucrul acesta se întâmplă în titanismul uman. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, privind la noi înșine, noi ne observăm limitele noastre, limitări dureroase, moartea, boala, limita performanțelor noastre în materie de noi înșine.
Și asta e mântuirea?
În momentul în care ne lovim de toate acestea, nevoia de Dumnezeu, pentru că nu asta e mântuirea, asta e nevoia.
Da.
Asta e nevoia. Mântuirea este răspunsul la aceste nevoi și răspunsul pe care Dumnezeu ni-l oferă este mult mai mult decât noi înșine ne putem oferi. Pentru că oferta lui Dumnezeu depășește condiția așteptărilor mele.
Cum se realizează mântuirea în mod concret? În lumina Bibliei, ce pași sunt făcuți în privința mântuirii?
Reprezentarea mântuirii îl descoperă pe Dumnezeu. Inițiativa îi aparține. Spuneam că ceea ce descoper eu sunt doar nevoile mele. Trebuie să fiu un obiectiv și un cinstit cu mine însumi. Când însă descoper ce face Dumnezeu pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor mele, aici apare uluirea. Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul care coboară atât de mult înspre mine, atât de mult căutându-mă pe mine, încât momentul crucii, momentul morții sale pentru mine, sub motoul acela al atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este pentru mine uluitor.
Ai introdus un concept care devine scandalos în contextul religiilor necreștine. Nu există nicio noimă în privința mântuirii în contextul în care cineva nevinovat trebuie să moară pentru cineva vinovat. Se face o dublă nedreptate. Și aici aș vrea să ne ajut să înțelegem în ce fel se produce mântuirea. Pentru că atunci când un nevinovat moare pentru vinovat este unu, nedreptatea pentru că nevinovatul este pedepsit și doi, nedreptatea că vinovatul este achitat. Și până la urmă, cum s-ar putea produce mântuirea?
Deci, vezi, dacă cineva trăiește drama înnecării sau a înnecatului.
Cu ce îl ajută că moare altul înnecat?
Dacă vine cineva tot care trăiește drama înnecării și încearcă să-l ajute, vor muri amândoi înnecați. Șansa salvării unuia care este pe punctul să se înnece este ca să vină cineva care ori știe să înnoate, ori este într-o corabie, să întindă mâna și să-l scoată de acolo. Nu e nicio problemă dacă cineva nevinovat vine să salveze pe un vinovat. Pentru că până la urmă eu nu mă pot scoate pe mine din situația aceea, nu mă pot trage de păr, nu-mi pot plăti propria mea datorie.
Obiecția nu e cu privire la salvare, ci la înlocuire,
da,
care este nedreaptă.
Am înțeles lucrul acesta. Ce vreau să ilustrez acum este că în ciuda faptului că aparent avem de-a face cu o nedreptate, din punct de vedere al categoriilor, eu am nevoie de cineva care în momentul ăsta să nu fie vinovat ca să mă scoată de unde sunt. Am nevoie, eu am făcut o datorie imensă, spune Sfânta Scriptură, am nevoie de cineva cu bani care să vină să-mi plătească datoria mea.
În ce constă datoria
posibil,
la nivel moral?
Este posibil ca să fie nedrept ca el să plătească în locul meu. Dar singura șansă ca să se îndrepte această nedreptate este ca ăla să zică, băi, eu te iubesc atât de mult, atât de mult, încât eu sunt fericit să plătesc pentru tine și să te am aici. Cam aceasta a fost poziția lui Dumnezeu în momentul în care, substituindu-mă pe mine, m-a salvat. Adică a murit în locul meu din iubire, nu din altceva. Iubirea justifică această situație. Și aici apare ceea ce spuneam, uluirea. Uluirea constă în faptul că eu sunt iubit de Dumnezeu, nu din faptul că ceea ce a făcut El este drept, ci din faptul că sunt iubit. Deși Sfânta Scriptură spune că în aceasta constă dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu constă din faptul că iubindu-mă m-a mântuit.
Mântuirea este un act prezent sau unul final, așa cum spuneai, raiul, paradisul? Pentru că spuneai că atunci când Hristos a murit pe cruce, m-a mântuit. Par a fi realități temporale total diferite.
Mântuirea lui Iisus Hristos este un proces care a fost, este și continuă. Eu sunt și trăiesc sub acest har al mântuirii, pentru care mă prinde și mă duce înainte, sau nu, depinde de mine.
Ca o concluzie, pentru un om care nu are preocupări religioase, ce termen ai folosi în locul mântuirii pentru a transmite mesajul?
E greu, pentru că până și ideea de salvare uneori nu este suficient sau bine înțeleasă. Însă pot folosi ideea de recuperare, pot folosi ideea de da.
Mulțumesc mult! Dragi telespectatori, sunt Marius Necula, aceasta a fost emisiunea pe care ați urmărit-o, o discuție despre mântuire, salvare, din perspectiva religiilor necreștine și din perspectiva scripturilor Vechiul Testament, Noul Testament. Vă propunem ca în ocazia viitoare să dezbatem în două episoade consecutive problematica riturilor, a ritualurilor, a ceremoniilor. Dar până în ocazia viitoare vreau să mulțumesc invitatului permanent, Valentin Dăneață, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit cu atenție și până data viitoare, numai bine! La revedere!